Nosso Washington, l'économie américaine, la subicota langue au coutume de Timbangu. Ngusaki au Sénabaru, Sénaku, voilà 5 mars 2025. Ibada et Zengba, Azusuka Poussundo, na Terti Forontima ou Bangindara, Kwasinga TV ou Afrique, Nandoti Gire pour Poussin, Poisset FF Bangui, Nandoti Banda Terre, VO Afrique, Nandoti Facebook. Awa Gosinga Tiala ke Fime Masekoya Veda, Sibi Doriso Yekume, na Félix Yepassis Zembu. Fadesso Asangu. Sagoti akodo wande gouvernement de Grande-Bretagne a tenu loi que fouta pepe tangati ginzaso en banda litia migoso a que tout quoi la faden na Kigali, c'est Rwanda. Beni biri biko ko Kigali a unda na longo ti fouta tangati ginza koto balé omene wala 60 millions d'euros so angba. Na dembe so kbalé a que na popoti Rwanda na Royaume-Uni. Daliti biraso atu kbaleti M23 ake sala na to ti Congo Democratique si na yani atu kuti Rwanda ake muna la maboko. Na Sudan ti Bongo wala Sudan du Sud atu kuti bia Salva Kiir azia maboko na ndoti bia ti nguti dada wala ministre du pétrole ngada ou se mokozi ti atu kuti komokozi Rick Machar. Na ndembeso kbale ake na puputi akando ou se so mbeye so suko maboko nda ti siri wala kor de paix a Bagigi. I dabeti na duma siso a on atu goti gouvernement atene a la ting bi na wakonzi ti atu gukwale a bi tumba na ndoti ala. Sangola kwe a ke laso beka otala wa Kristo ti danza pa katolik a ke tunda karem na nebeso to boa pa François angba la kwe na sango tere. I dabeti a ke ngbe yi lango bale o kona osio ti zeti fuldingila to boa François angu bale miambe na miambe a ke na dal hôpital lo gemeli ti rom dal ti pneumoni so agbu a poumon ti lo sekwe si na nebeso aga na bingo be. La kwe na sangoti ya kodo wande na Proche-Orient a mokoziti ya kodo ti arabe a bungbi na kèr li kodo ti Egypte ti jena sese sandogo ti nginza ngunda ngo bale oku na ota wala 53 milliards de dollars tenati leke ngo Gaza na ti ngu oku. Amas a douti na ti bungbi sou pepe. A mokoziti ya kodo ti arabe a kè na kougon pi aloso bia Donald Trump a eti jena sese ti tene Gaza a douti na maboko wala sou kontrol américain. Singi la migi fadeso e jilege na firme masoko ya weda nga na sibi doriso yekume na kwa singati ubongindara so laso mamaterni ake na doti matangati ya wali wala journée internationale des droits de la femme swa kega.
Alakema ubongindara na doti viwa. Singila namo Félix Yepassis Zembu ndaliti Anzonia Sangu ndaliti ya Sangu so mulunduchi vunga singila ngana ala so angbala kwena tereti fonono chala titene ala makwa singati ubongi ndara ubongi ndara ake kwa singati legoti Amerika so ake tambula la kwena bikwa uta chienga oko oko na ndochi gere pupumbangu wako na ako na penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata chibongi nana ndo chigbanda tere ala ke warai na voafrique.com eke nana ndo Facebook ndali tia diaspora voa sango ake iriti Facebook ti ila nga ala lingbi ti pika na isinka na WhatsApp ti iso ake 771-219-9530. Awa gosinga tiala eke Sylvie Doris Soye Koume, Félix Epassis Zembrou ngana Firmé Max Koya Ueda. Na laposo lango miyombe tinze timbango, a waliti dunia mobimba eke sala matanga tiala. A waliti be Afrika eke lekere tere ngangu mingi na legeti ya ye ndende. Ambeni mingi eke koka pana yata matanga so ambeni abumbi a lekere. Na kutagbata tibongi ata na yati ya kete kodro wala na diaspora. La suna yati kwa singatie eke wara amena kpingba waliti be Afrika uta so ake sala na itene nandoti matangaso wala nyesi ala ke sala na ngoichi matangaso. Koje wali so eke warande eke yapakara Sylviane Gbuluso lo eke wa salango alimo lo eke ngana ndoti kota bumbi wala kunduso a iri bongi feson cinema. Lo nangoi so lo eke kokapa na yati mbeni matanga ti salango alimo na mbege ti wagadugu so eke na Burkina Faso. A Sylviane Gbuluso
bi barala mingi. Mbiti undala lango miombe chinze timbango wala wii.
8 mars so a eke lango ti nengo cha wali wala droit des femmes nando ti dunia mubimba place ya wali ti be Afrika eke tonga na
alors en tout cas unda ngondo so ala unda miso unda ngondo na ne minge bi ti mu pretension ti tere mbi tentene na place ya wali ti be Afrika kwa pete ti mbinga ye so si zoko kwa ke vivre ape me na bangondo ti mbi bi ba so malgré a effort so aita ti ye ti wali ayeke sara que ça soit na ti akua ti dengo buze que ça soit na ti gouvernement que ça soit na ti amolongo ti akua linde nde aita angba angba na poko toujours aita angba na poko toujours mbi pensé place si ye awali ni so e fu e kuti ti amunda ye mungu ape il faut vraiment y londo y venir vous placer parce que tu as y couti te ramuna y place ni mungo so avec si ande pa fa so fait donc tiki rim tu na undango tenta la bangondo simbi na place a wali bi baso atenta parité so si même que te teni a en so da ni kwe a di na lege ni kwape donc mi petit te na la que la so que non a wali a na place la tu duchi da ye kwa ganjuna wa a ina ba ko na poko donc vraiment il faut aita ni tu wali il faut londo tu te na y venir vous placer quoi
Sylvia ne boulou ala ke na liti kunduso atene bongi fe son cinéma duchi duchi cha wali na ati sarangwa limo na be Afrika ke tonga na
bon ke beni milieu so ke plus dominé na koli a koli la da mingi parce qu'on pensait que ouais peut-être que ça a été limon à que que ça soit à Kingba que avoir la woko mingi à la petite ça n'y a pas tout ça donc que ça soit avec des types bongi car il y a plus de d'hommes que de femmes bon vite tous ceux sont mis pensés na à être attiré sur ça qui forme là dans avec des langues françaises mis pensés na soit aussi dans niveau du bongi fait son cinéma il forme là parce qu'il était ça comme ça limon là un gars mingi aussi après mis pensés na soit ça précédé a procédé à ça pour ça à tout le moment où tu dis qu'on se bon bah wali est mingi à faire à tu m'as so à wali ni so à quoi quoi il dit qu'on se bon car je dois être à puis dans ma douille il t'a bitouré Pascal Apora et puis na un gars métier sur ça qui est formé à la canne avec et tu as l'autre français ça alors que par contre à coli est mingi à mais est-ce que vraiment problème c'est une ni parce qu'on pensait avant que t'étais un petit parité il faut être d'abord un petit moyen si ça on a coussa là parce que même à être un petit colinso aussi ça et ça coussa à tili moniso à la difficulté mingi à difficulté d'un mingi bon mon gars mon munga il y a wali aussi mon zada a une encore à peine va mingi à mi basso et fort en bas encore mani et tu tenais ça là tu tenais vraiment il t'a voilà intéressé tu es aussi dans pour ça à ti limon mais il faut du tu dis belle parole à faire il faut vraiment à soutenir aita il faut encourager aita il faut amener la moyen parce que ça dit limon a peine de tenir à faire ça limon a moyen il faut un moyen aita tu as ça là pour ça là
bien il t'a un petit coffre à tia moringeti be Afrika na ya tieti ndara hein akeki na limo kwa pena ki sarangu echi ndara kwe nyesi wala mbela ti nyesala kina ni
alors bon binga ke na kodoti ka ikina ministère ti culture ministère ti kiswa ke mama ake ministère tutelle ti la solo ke bando na ndoti akusala ti ndara kwe kusala ti limo kwa peto asala teneso donc vraiment ndango ndoti mbi vraiment ake dema ake toto ake vraiment na vundu na be bambi ati mona wagagela ligue na 29e edition ti fes pa komi ba comment etat ki engagé ita budget ti fes pa ko c'est plus de 2 milliards mi tete ti million pa mi tete ti 1 milliard mi tete ti 2 milliards et quelques parce que mi tete plus de 2 milliards budget ti fes pa ko la so si a moi organisé na festival so a iso y gage so ita Burkina bila a futa biye ti a invité y a logé na ti njonindo a occupé na ite kobe anye et puis a sa si mon ba ita ke sa li moi ita ke sa quoi parce que ala inga ke on dit fans athénais, un peuple qui ne contrôle pas son image et son imaginaire est un peuple hein, qui va ressembler aux autres. Hein. Et puis pour ça, a-t-il limonzo à que Yeso s'appelle tenir à ça ce qu'on doit à Maï. Et pour là-bas, pour ça, a-t-il limon. Voilà, pour ça, a-t-il Dara qui doit venir. Pour ça, a-t-il Timbumbu s'appelle. Et pour moi aussi priorité. na kusa ati ndara e fa la za moyen na nouveau ti ministère ti na ministre ti culture ti le sana kwa parce que c'est voix de fois tout de suite a été ça kusa ati ndara ta a kota du kodola sa ministre ti là tu peut dire qu'il occupe la job mais pas moyen na ministre ti le sana kwa ni parce que le que recevoir kayi ki goka le que recevoir kayi mais bon budget ti lo par rapport na mena budget ça mena ministère est pareil après à mon priorité na culture après na mbeke ti Burkina Faso geso à za un fond na doti par exemple à bière société à Kenyon et puis un fond so chaque année à que ça des milliards à que ça bati un watch ginger et puis ginger ni cela à que mon aussi que za ti culture pourquoi il ça na il capé aita que là que yon samba zo que là que yon bière na ti bar si tu as même dit un fond na doti bouteille ti bière société aita que yon so après tu financer culture donc problème du quoi tu mina de base ça tu vois il qui na ginger ça à que question tu volonté politique amena zo ça là pourquoi il peut tu ça rapé quand on se dit que c'est une limitation, quand on dit des arts, quand on dit que c'est un pendant, c'est un diamant, c'est un anisope. Mais milliards, moi, c'est un festival. Vraiment, les fanatiques, ça, ils baillent, ils vont voir Bumbi. Mais bon, vraiment, moi, excusez-moi. Il faut vraiment aider les ministères, à moyen à niveau du ministère, et pas les ministères de culture, à côté de ça, c'est encore quand on a la gagne, tu connais, la gagne du chigito, ça, il faut vraiment la moyenne, c'est à la salle, à quoi. Singila,
mon migi, il t'a Sylviane Bouloute, tu n'as pas de moquina, il t'a, mais quand je n'ai pas de moquina, il t'a,
alors, Bichi tombe là, Naïta Timbi, Bichi Tenala, peut-être du Waukazon, Tenala, Penzoni Matanga, en avance, Namchi Teke, Fosa, si 8 mars, so à Dutigi, Matanga Tene, il voyait pas, il jouait, et puis il voyait soulever, il bitait, il boubapé, il faut vraiment, il bouliti, à tout mon place, il a une société à Kessoa, est-ce que vraiment, il a un dossier, il doit tenir, il doit da, est-ce qu'il y a une quoi, il a l'égéni, que ça soit, na a une politique, il faut être bouli, il faut être en béton, il faut être pour supporter, parce qu'il a vraiment ça quoi ça ça quand depuis ce ring après donc vraiment voilà mon courage là il faut du timeni moment tu bungoli tu tenais à la bouli et puis tu as bagné là une petite Sarah tenti il a qui maman tu kodo et puis il a qui avenir tu kodo ni donc vraiment et faut du timeni matin tu as encore bien là tu une uniforme tu as un tagi là baba tu as bougina il y a pas rien et il faut à la bouli tu as du timeni là une petite Sarah wana legeti dengo buze wana legeti tinye tindara wana legeti poroso nyela ya wali peti sara et puis monsieur tombe là ita aussi vraiment il faut vraiment aita ya la soutenir mba il t'était tu soutenir mba so ngi fatigué comment ça est-ce pourquoi tu m'as dit que tu as été soutenu? On a soutenu moi. Ah, que bague. Ah, tu as dit que tu as dit que bague. Ah, tu as dit que tu as dit samba tu as dit wala tu as dit que tu as dit que de l'Ouest dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que soutenir ala dit que tu as dit que tu as dit ala soutenir as dit donc vraiment bitombe la taita bouli et puis bitombe la tena aita a soutenir ba entre yawadi singila aita
bimna mo singila Singila mingi na kojo genetie Sylviane Bolusoa sana itene ngangu mingi kojo nukwe za siguna legeti kete mozo kutunga so tene iwoteretie si ikiri kati tene iwara use genetie.
On est tous dedans, tu gonfles quand tu me vois, ça tombe bien, je n'ai pas ton taille. Et baba, et à toi te voir et je te dis tes toi on est dedans. Attention, mon miroir activé, phase de transformation terminée, Congo stade.
Ake gina legeti mwazo kososi eki wara use geneti, so ake kosinadine, lueke mbeni kpengba murengeti be Afrika, lueke mokonziti, bumbi soa iri aksyon imanitea, nga lueke loso lueke naliti, bumbi ti awa titi poto, mbili mbili na franzi. na mbege ka awali azama boko chala na sese pepe. Si loke tene na inye si awali so aleke na mbege ti poto na franzika ndali ti matanga chala su.
Biba mamigi itaten chingo iso si momu ti tene muga mukina itene. Na ngo iso awala ke leke terji tene asara journe internasyonal ti droit de la femme. Nye si ala zana sese.
Singila mingi ita wako singa singila anga so singa so momu na mbile ke ti tene. Invité Nandoti 8 mars awati sosi na yangati sangwa tene awali atumbayere akemini réseau d'entraide et de solidarité à l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine anengusa onlaniso isara 8 mars na bangi na yati une semaine isara bacha activité mais aniso itene ikizana honneur kobeti kodoti bere Africa parce que mingini ikibage na c'est type photo mingi chamena kodo ti Afrika akisara a aktivite na tereti ako betu kodo chala chite na yinga ako betu kodo sa ako betu na Centrafrique mingi chaza yinga ako betu si a spesialite so si ikite na RCAP dona aneso awatia tene bon ni ki promouvoir un art culinaire centrafricain donc ni le organisé na ambassade ti Centrafrique na France i intitulé tene awati cuisine pour vous donc awati atoko bendali ti ala don na langoni so iki tonde anze nze la kobe so si iki sangani na kodoti be Afrika ti tene ifanga na ambati so kege yeso si ki tena kodoti be Afrika et puis sanga exposition ti akobe ti kodro ti tene agene ti so parce que y invité gbacha zoa marandende akigande ti tena la ga découvrir savoir faire na matière ti cuisine ti so ti awali ti be Afrika ko
la yi tene azo ga ti tene ainga kobe so a molenge ti be Afrika e ki te pa ki ginia we wala mbeni ndani akidanga
konjo événement c'est ça en intérêt ti tongo kobe na terre ti kobe ti be Afrika la mais bi penser que akimbanga ndoso pepe il commence ouais et qui continue en des tenait il promouvoir aussi iso kobeti kodoti et puis qui banga ge en des gina c'est type pour ta peine internet qui France et qui namena kodonga aussi soko ya munga ndina ile ge tenait igo ande igo itene tenait nandoti kobeti kodoti mais so quand je iso il s'arrête de là mais et qui réfléchit en des bagne là si petit tenait continuer tenait il améliorer encore promotion ti cuisine centrafricaine na Europe.
Ala ki muko beso na zuso ki senge wala ala ki azo akizaki teko foro na ti sembe.
Aza kezaki teko foro na ti sembe parce que ça la dépend tu vois comme beniso tonga so ala gala parce que comment ni et puis ala encourager tu tenir continuer tu ça va kusa la ni quoi.
Ki za so la ki ronde so ake ndali tinye.
Tu so mitene meni la na pikango patarati ikina meni projet ti so ikinani na niveau ti bangi so atene maison de la femme so il doit si tene izana sese et a activité so ko ikisa na yati awati aketi tene iwara patani si alingbi ti tene izana sese maison de la femme so déjà il sa ramena action so ikinamini kete patana tereti en me patana lingbi pepe donc à chaque fois so si awati ake sara activité donc à part à ceux qui récoltent ceux et qui battent tu tenais à mon aïlégué tu tenais à masser ces projets sont ikinani tu maison de la femme na niveau tibon
ambacha la tibé Afrika nga inga iso akitambula
il communiquait mingi na terrain na réseaux sociaux awatia que na si un jour aussi na bangi awatia que na waliti ayati awatinga kwa na bangi aussi ça communiquer na terrain tu événement nu je pense que ambati inga na bangi ngika yinga yeso ikisara ge puisque les petits kodoti le la lozi yanga dati ambassade ti RCRA ici tenir ge sara kusala soka et le ko le communiquer le aider le moment ba konti te le communiquer nga aussi na tereti kusala so ikisara so
awa titi be Afrika
alekenye ti sarangwa ti lango ti awaliso.
Activité ti awati, je pense à que même activité na yi pepe parce que à la tala na meni projet de mais ti tenembi azade terre ti mbi ti tenembi tenetene na pe. En tout cas mbi participer mingi na activité ti awati ti bongi simbi pe ti yinga ye so la que ça la pe mbi yinga que na 8 mars so awati ti bongi kwe a que zameni kusala na sese.
Awali ti be Africa so mingi ni ainga ndati lango so pepe nye sala ki nani ti tene ndali ti 8 mars.
8 mars so ake meni lango so si yazana sese ti mulege na awali ti tene ala reconnaître ala inga ke ala ko ala ke na droit et lango so a permettre na awali ko ti tene iduti iguli ti isara bilan ti aye waso isara ti tene condition ti wali a évoluer a améliorer contribution ti wali na yati développement économique social culturel éducatif ti kondotulo akenga gi meni lango so si a ti tene mo wali mo sara baba mo togiko be et puis mon saranga pepe akilango so azana sese ti tene buli ti nyesilingi ti tene isara iwali ti tene iwali deja imai na yati kusala ti mama ti mère au foyer na yati kusala ngati ti wali so si moke gana contribution ti mon a développement ti kondro ti mon donc akemeni zoni yemingi et mbiba que na yati ngo eso réveille sur ça que d'anaba que tia wali tibé africa mingi ni faso a qui organisé terrain tia la titene à la quoi la gana contribution tia la na développement tu kodoti et so a que meni zoni mingi ni encourager ya wali tibé africa koti tene et continue ya ils sont initiatives aussi et qui ça va so mais initiative ni a que titene et ça la quoi que mon boko na mon boko parce que so akor le lingbi ti tene mo boko akwa gbusiri pepe tongana yi kwe bumbi tere ti mbi pense que kusala ni ake mai akor ake gona devant a onti so si tongana mo zo akor si mo lingbi ti tene mo sara
tene ti parité na be Africa awali ala comprendre est-ce awali a yinga place ya la
presti conscience ake da parité ni ake vraiment na yati fe parité ni a qui existait peut-être parce que on a mon sort à tour ti à grand dirigeant ti à société para étatique ton amogona ti ministère mon qui bana ti à cabinet ministériel mon amena kabina ke daso mon petit wara wali dape amena kabina ke daso si mon ke wara wali ki akor akina yia wali ti tene ti be Afrika ti tene ilondo ti tene y faire connaître à droite et justement journée ti 8 mars ce soir ake occasion ni la parité ni a commencer ouais mais pas tout à fait akina yia wali ti be Afrika ti tene imu conscience et beti ni akina nga tonga ti so simbi ba ministère amena ministère régalien kanabangi so si awalilia ake na portefeuille nungi mo exemple ti ministère ti affaires étrangères ake meni wali so le ke brave wali so si le ke sa akusala mingi te ti kondoti et ake meni exemple so si alingi si te na motivé yi awali ti be Afrika ti tene ilondo si itiri birani ngango ti tene place ya wali kwe aduti na ti société ni parce que awali ti be Afrika kwa ke na part contribution ti na ti développement ti RCA et puis ngo ina si awa tongani tete ti parité mais il faudrait que à partir politique élection générale et que goda soit élection ti député il faudrait que à partir quoi je na il faudrait que la awali apporter candidature ti la ngi si tongana yi ti tete ti parité bak na ya wali ni ti teni manifester aussi y manifester en venir manifester désir ni occasion ni la présenter à so ilondo et puis il sera kusa la y hésiter ti tene y présenter terrain ti ga candidat à la députation peut-être que il peut ti améliorer amena yi mingi quoi
bimya la singila mingi ta bon zoni matanga na la zoni matanga na wali kwe
merci singila yi ta journaliste
imusi
singila mingi na usegenetie kosinadine soro gasilo sana itene ngangu mingi na ndalitia matanga sosi yala lekira na mbege ti poto yotonga so ikikira na mbege ti bongi awali ti bongi wala takita kodro a zanga pepe ala tene ala kwe ala ekena yati matanga so si ikiguna mbege ti gara so aleke na mbege ti londo ti municipal ka iwarambeni Pengba wali ti be Afrika ya pakaraba maduya ya Claudine. Loike kanando ti gara su tene lo ka a kete kete a kusala wala bongo so si lo lekereni lo gunani na ti matanga ndali ti awali so.
Ici, madame Mamadouya, il dit tout le monde à que Balekouzou Claudine. Maman, je suis stade municipal à que Yeti 8 mars, Zouta Wali à que international, en petit dîner à quoi. Ni la Bé-Afrique en gars, Centre-Afrique, Yenga, Tikpati, Chidunga, à Téné Ninga, Ningi Naporta, Zoukoua, Zouta 8 mars, ni la mairie à Gazi Place, Gaimouni, Tifa, Yeti, Issa, Mabouko, Tini, Annape, Bumto, Aye so kwe wala sana maboko amafuta sindika amafuta sindia agwata ye amafuta balawa savon so awala sara nila itike kan
ala ki gona mbege ka na ngonga tinye sala ke kanga kana ngonga tinye
na dina ngonga mbrambra so za komato ki gona kusara awali so kwa ganga we ale ka stanta la ne ka ye ka la tanda bongo ta la projita la aye ti maboko ta so la ne ka wala tanda ngati kuku kwa ti kunga dina azo sa ke gam Amina zota kuna kwa amini sake zunga na gara agapani ya yeta interesa la ala boni amini sa uni na kwa wae akoli ya wali sana kakuvai iti maboko akivai iti maboko tinto iti sarani
nye sara kika na mbege ka
mbege ka bongo cha wali iso mifu mbege ka bongo cha koli iso mifu aketa mnenge kwa moko wara ama kukati sarango na tere kwa moko wara nina mbege simbika
sushi tene ala ke wafungo bongo
mbege wafungo bongo depi masika simbi ilaso mimi kuti kamba nani mbigo wa fungo bongo kumbi sara ye na nyinda di fungo bongo mingi
me ala limbi si tene nga hii tonga na ye sara tondani si tene ala fubongo ala mandani na mbege wa
baba chindi na mama chindi akazu sosi akazu ki fungo bongo dongi komanse na kete chindi si manda fungo bongo na ngu iso mbiga maseka mbigo na lise apre mbigo na college technique feminine ni manda fungo bongo ake chanso la si lima ina ki fungo bongo mbi fungo bongo ake armo Sara ni mungu perfectioni teretu mungu bian.
Na ngo iso ala ke ka yeso kaso ngere nga ke tunga na ngere na woko na ala nga?
Ngera woko aga ke ga tuvaye ake on aga ti kwadro wande kwa ke ga aga banga ye anterna betala ala ke vo amenge ti kwadro kwa tuvoye mingi ye ala tuvoye mingi.
So si tene awali ti be Afrika londo mingi hitene ya sara indali ti 8 mars mena bango ndo chala ala inga awali kwela si inga ndati 8 mars so
Abena wala inga tene ndati 8 mars ake emancipation de la femme nye la mawali mwadwa ti sara nye la mawali mwadwa ti sara ti mai na duki chimo nye la mawali mwadwa ti tene mo sara si mo mai na duki mwa chimo na di sewa chimo ti bata mnenge chimo ti bata poye chimo awali mingi ya sara yeti mapoko
kati ala soa da inga ndati matanga so pepe so ake fugia bongo ti yu wala ti yungi gongo na yati ndoti malinga ti yu asamba tene ti yensara ake niti tena ala
bon bien sûr ake tene ti awali me ake giti tene mo buli chimo nye la depuis sa dumo ou bien na ngusa on tisi na 2024 tisi na 2025 nye la mbi sara nye la mbi mai na yani nye ake ngoi ti gungo li cha wali agite ti nyongo samba gongo si dongo dodo du fois mena ke sara ke perdre kwa yitala akana legena pe ke ngo ti bungoli nyela mbi ke sara ti mai nila nyela mbi sa ti mai ti ke mbi mai mbi ga kimba wali ti kodro ake nila
singira mingi ya paka mama to ya kuju ni kwesi unja la kina meni tanga ti tene wala la ti tombela na zo ti tene aguna mbege tala kati voyi so wala nyesala ke ni tene
bon mbela singa ke so azwa ke ga Mais il faut la fono, à la baya sa stand, à la ba. Aye kete kete sa wala sara. Doutimbia yo pepe na antenne télécelle face la inerka. Moka moko wara. Aye kwe ti maboko tu wali, ti koli. Amlenge tu moko wara. Aye kwe moko wara nambika. Merci.
Mimuna la singila mingi ya pakara, mamadou ya. Angwa itala.
Singila nala wagosinga.
Imusingila mingi na otageneti ya pakara mamadu ya Claudine solo gasilo sana ite nandoti a kusala chilo solo goti Fanny na yati garaso aleke na mbegeti londoti municipal na kutagbatati bongi imunga singila na mbe na geneti eso agafa de kojo tunga na Sylviane Boulou sindo kwati bongi fe son cinema mika na Nadine Kositi ndo kwati ati humanitaire wala bumbi tia awati so agasi asana na itene nga ngumingi imun soni matanga ti lango miombe ti nze ti mbango na awali ti Afrika wali ti be Afrika na ndo ti dunia mobimba ayeke gigelasi akwasinga ti ye ti laso akondani ekiri wara tere kekereke na ya ti kwasinga ti zia itene na yanga ti sango yanga ti kodro aita ingbanzoni